Tie, ye tipirebu, nyamina sem yen kwa. Tie, e pepu wawu, iwu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wodi uredu ya tu hana utie. Eye Tuvision International ne Transway Radio 4 na akabu mu asheda. Asheshe Bible mu adisuye ni diso ni disuye yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose wutie.
Enu anu mpacha mu mayemo mpaye. Ewradi nyanko ponye da wasibibri se nensu ede iwe bie kwenye maye nsieni ya tiefu nina inyanchu chirimua ewo samu wengume tosu mienu imu. Minim se nensu waye krado se unye beche wasem bie ya kumemu, bie ya junimu na yemfu wasem ensimu ewe Yesu Kristo demu. Amen. Dofu ye ni ajibibri se wakaye unhu ewo se ejumedie ya ye die se debe ya ebete chure se mno ase hu. Yede ya miyase papa papa. Sedede dedi kan kura wabeka ye hua. Ewradi nshira papa papa. Ene yesu ya samu wengu metosu mienu ti mwa chini ti mkrono. Na ewradi bema ye nchichirimua imudo papa papa. So Bible ono ben uwa fey nene me enkin kany wabula amigusuwe kinkany kuri. Na weye chirino David eka filisifo eja. Eno wabre wansye. Ena David jie na hiyo mkrono su esudie efri filisifo onsem. Eno kaa mwa bonsuguye. Ano ma wale da fom edi susu huma esusu won. Ena ususu ahuma miensa su unku won. Ene huma bakuwa edu pepe pesu wantinase. Ena muab eye David didie. Waye nkwa wosuwa yeye dieba. Ena David eka suba hini roha ba. Hadadeza eguye. Nikura okwa ose oma nensa akosun esubantini ifrete honumu. Na David echi womu aponkositifo apima hanson. Eni anamontufo empimo diyonu. Ena David etutwa ntiasie na mapomko nyinaa ne entini. Ena ojia wo mu ntiasie na ohadim. Na Damascus, Syria fo ba so obeboa so ba hene Hadadeza. Ena David ekum Syria fo mu nipa empimodio no mienu. Ena David bansifo ekotena Damascus awo Syria. Na Syria eye David die. Ena oye nkoa osoa aye die ba. Na Urade eboa David ema ne dinim die okoye nyinaa. Na David jijisi kasi chemwa na Hadadeza enkuwa ekurano ediba Jerusalem. Na hini David efa kwa bipi pa. Efrik Hadadeza enkuru beta eni beretaimu. Na hamat hini toy eti se David aka Hadadeza dumu nina yegunu. Toy esumani ba Yuram eba wa hini David nchembe chianu shiranu se. Oni Hadadeza akun wakanegu na Hadadeza ni toy edi akun. Na ukura jite enyinye eni sika nyinye. Eni kwa obri nyinye edibaye. Enonso ena ohini David edi ya konkronye meyradi. Eni jite nisika ifri ya mama ya obre wansiye ni nyina emu. Ya odi ye ya konkronye eno. Ifri Syria eni muabone ama mfuoni filisifuoni ama lekofuoni soba hini rehoba Hadadeza asadi emu. Na David esa ifri Syria fuku mnumuno. Oji idin enchini bumi hamuse. Odi abansifuo etina edom nyina emu. Eni odi abansifuo etina tina ye. Ena edomfo ne nyinaa ye David nkoa. Na Awurade bua David ema ne di nim de okoye nyinaa. Na David edi Israel nyinaa so hene. Na David edi atemu ne tene ne asem ema ne man nyinaa. Na Sarah ba Yoab ena na odi edom no so. Na Ahilud ba Yehoshaphat ena na oye osenkaifo. Na Ahitob ba Zadok. Eni Abiathar ba Ahimelech. Eni asofo. Na Sarah ena na oye ochrefo. Ena yewo adaba. Benada ena udikretifo eni peletifo nuso. Na David ema. Ena na oye asofo. Ye bre ntimi ntimi enki nkany iti nkru ni nyina anka hon. Enso yebe kani miye ni nyina abom. Ni atu yebu asiafa ni kakankakra. Na yako. Inti afi ya David edi Jerusalem ayini kurupu mwewe no. Ena odi unyankupon adaka anososo eba aho. Ni odi tintimu ahini no. Ene nefa ufa Yonatan ba otia si ya yifren se Mephibosheth no. Se omeye ni yon kwenpe. Yenonso na oye di edi apamwa one Yonatan eye yenonso. Afi David eti ntim na hini yeno. So wye de kinkan ye nyina ya. obetumi ehun no sa ame nkoma chika kra na menken kan chiche mu edi kan no enso na wo yechiri no David eka Philistifo no tuja e na obrewa ase e na David agi ahinkro no esudie efri Philistifo no nsem so ti wo yechiri no e wo ha no e chire mra onyankopon ani David ya apam no afi David atintim na hinie no na ehunu se wo bedi nkunim die kase wa Philistifo no so okra wonu na no wonu ye Israelfo na tamfo apa no ha onpa wonu da tamfo no enti David et pamwo etra wonu mankasa hye sumpo ekofa amanka ye no kura apuka ho enti Philistifo no tena asase no fa kase no a enkanka anafo fofom honom no ehonom na omkonya tena ye wakafa David enkunim dia odire ewo so ba hene no so ehon honom eno so ye kan ho asem honom sa so hwe nchichimu nan no Amen kin kan chiro enjijemu enan o se na David echiro mu aponkosotefo empima hanson ene anamomfo empima diuno e na David hwetwa entiasie nam aponko nyina na ntintini ene ogya wo mu entiasie nam ohade so na hada deza heba hene no ahini etra de kosi esuo Euphrates ho David ji aponkosotefo na pam efini nsem ana David say won mu nyina na oja kakra bi pe so ohwe Deuteronomy enguma no mu a onyankopon ya hyehye bi e de ma won mu se e ma Israel fo no mpa pon ko bebre won mu nya mpa pon ko bebre mpa yire no bebre mfa ne wo mu se David yire no mu do so de nanso he de na se obo moden so obedi nyankopon hyehye no so fa mpon ko no ho enti mpon ko no wa mfa a ma no so bebre okunkum won eja won kakra bi ewana fo fema to ye ene atifi fem no David etumi pia Israel ehie no tra hinie no pa emfaso ni so se beka se o tre na hinie no mu ewa to ye fem firi se eho ena na Mediterranean epo no ewo so hwe enchichemu du no mu no a aminsan no nko enchichemu edu no mu no ase na David di Israel nyina so hine na David edi atemu ene tre ne asem ede ma omamu no nyina Adie ba kwana ewo David ahini ne ho ne se na nya ade obu ntanchi ya wo ewo ne nkrofo no so na odi tene ne ni atemu papa David ahini ne mu trey na odi Israel edru soro tibia ba bia obeye wiase tumi kase pa sa wa de toto ahini a na ho sa abre ne ho a na David de konkan pa afi yen ko hwe se de David efa Mephibosheth adamfo eti nwotwi E kasafa tresem no abasem ba kwa, e fe na de pa ho e da se de na David esie kese pa no fede se ka David ya na ya ye ni tai kosi ni bone kese awo ye no ho eni e bia ni ni pesu se de na etie no ho me mfa no se me wo enwure fufu kese bi na ngo kakra bi eka mu a fita no dɔso ene wo mu nanso e ngo kakra bi a abe kama unintino eya na eno asasa entima no eya bia kra na emiye unhunu se fita anu momo wo mu no do so chen enwo kakra no aso mu no ye mfa no se wonnam ena okohunu enwa be sa pimbi bo baabi ena okohunu enwa no tuntum ba ko bi wom so onya hunu sa pe bo mu so woni aba tuntum no so so e bi pepepe na ye David ade o ye papa bebre di ni papa bebre ye ni makese bebre Nenso no bwani ba kubia oyeye no emre bia na eya na enya kosi wo. Sane si wo David abrabo no ho se de medical aka no. Eya eta ye ni sin bwani no awoyeye no sododo. Amane ne se ye nka dodo emfa ne nipa ene ne nyua pa oyeye no ho. Obi ka se enipa bebre wo ye mu. Nia onye kura no. Enipa aye se akwa we de onye nyenye kura no. Enipa bi woni mu. Na ne bwani bebre nso wo nia oye pepe mu na anse se ye mu bia kasafa ye ne a yaka no e bia na se se ye hwe se de ye si bu David atan no ye pa every se and the pa David ye ye no oye bebre em ye bebre wona brabo mu a na ekro na hyre na efe na kama pa e firi bra no ye dwanhwefo no a kopem bra o kum Goliath di besi ne kokura bo mu nyina na oye obi a wanye su ehunu bebre a e ma no timi de twere de o twere ye o twere se mu no Emra o kire se yehuwa ne mehwefo hwe rinhia mi no na enwo yipa entiti wo twi ha no emra mpinka ye ni nyina ne hu adom a na wo David so ense de David ahini ni nyina mu trimi tretreye na yankopon esi share ne bo ene ne ma kase a ye ye ni nyina de mpinka ye no eda ni nyina di kra na afi ye nhwe ne besi wo etinkro ho no mu wa etinkro no atwera fa Mephibosheth ho na sa Mephibosheth ya ye ken ye Jonathan ba enti na kese me fans wo ye Saul nana ehia se hei ye pemre kakra na ye de hwe Saul abara bo kakra ono obeye David tamfo kese pa no ni humoboro kra no ebra Saul wuye no David buabua na srafo ano se de natetifo na mamretie no se ohene foforo ba ade asa ohene foforo edikan eya ne se okumu wonu a eben akonwani nyina na oni wonu mu edie na wanya obi ohonu mu a bepe se oni no beba be pribibia obi a bepe se we pra konwa no na yekunu sabre no enu na na ebebo saa ohene foforo no ehoban ene aba foforo aba no hoban efise obia ne no eni apirapire ye bio enhyehye a na ho sabre no se senka David ekum Saul asifo yi bia enka omu no fokora efise odisa so ye ohene foforo aba de wo ye hwan yo wo ye nanno wo ye ne yiro wo ye ne mpono wo ye ne dien yo koti me chew ekum ma ne ye yi entisa nko ye saa de ye anka obia mu no fo enti bra so ne Jonathan atoto ewa kono no wodi Jonathan baketo ne sie se anhwe ana David ahwe ne kuno enti akoda yi aye ka no ho asemi ene Mephibosheth na nka David ebetumi ayi o how be ebetumi abana eso efri ho no se nka okuma ka abo fra yi na nzu nim wa anya ne sa kura o ye nkonko hwe etin kuro jichemu enan a edikan no Samuel ngume to sumi no etin kuro jichemu ba ko ekosi nan na David kan se obi da so ho no mu a waka Saul fie na Jonathan enti menye na doye na Saul fie asomfo bi ho no mu a ni dinde Siba ene okoshia no e ka kire ne se woni Siba ene osi wakoa ne no ene David ka kire ne se obi ni ho bio Saul fie a me di Yakobon ando ye be ma no ene Siba se si, Jonathan ba be ma bi e da so ho a ne na asensene ene ohene ka kire ne se ohe ene Siba ka kire ohene se hwe owo Amiel ba maka fie e wo Lodiba ohun de si o asiye senka Saul akwa si be yi fa kwa me fubuhye esie edia na dwene ye ne se nanka odwene se nka David bokwa kokunu boko nenso ya bofre si ya ye ni abofre ya kopem samwa eduru sabre mame nto aso mfrinji chemu enum honom no ekro no na ohine suma ma okofa ano Amiel ba Michael fie e wo lodi babae na Saul ba Jonathan ba me fubuhye edru David nche no odanim butu fom ekɔ to no na David kan se Mephibosheth eno kan se wa kuani so nanso mra bo frɛ ba ye no David ma no kuma to no yem na ɔka kyerɛ ne de ntia ɔsoma ase nkɔfa no mra ɔdne japade a yɛde gya no nyina ma no ne yɛ ma na tenaye wɔ hene pon ho yɛ hyɛ ne nimonyam te se wɔ hene ba pɛpɛ ɛnkyɛ mu ngɔtwe na ɔkoto kan se wa kuani de ya wɔhwɛ ɔkraman funa ɔte sɛ mi kese de Mephibosheth esi ye ye we nyina ho ohine foforo bi no ba ya enka setie bia no be kuno na nka ebe ya so foforo kra na Abraham Mephibosheth ehunu we no ofre ne ho se kraman ya wawu oh o te de o kan ha me ne hwan ya o kraman funo o te se me sai na ya na wo se hu ho wu hu te se wo ho ama ana se hu hu ho brase mu a te se de Mephibosheth ehunu no hwin o frɛn ho sɛ kraman ya wawu nanso David de wan frɛn sa wo sɛ wonya kraman ya wawu kura wo wo ye Mephibosheth Jonathan ba me pɛ sɛ me gye wo me pɛ sɛ me yi wo me pɛ sɛ me hye wo animonyam ɛnkyɛ mu nkron ekosudo ɛna ɔhene frɛ Saul abɔfra Siba na ɔka kyerɛ ne sɛ ade a ɛyɛ Saul ɛne ne fie nyinaa de ne nyinaa me de ama wo wura ba enti do asase no ma no wo ne wo ma ɛne wo nkoa na fasudi na wura ba Mephibosheth de oni de mepono so enkosi daada enso na Siba e o ma meema edunum ene nkoa edunu asemi ye nwanwo o ohine abaso foforo afi wo behu obi a wo ye ohin foforo na okono mo kane ne ba na hwe papa oda na di e di achira koda yi nti oda na eso na japade ni nyina de ma Mephibosheth na wono nti David hwe se ni nsabe ka adie bia ye neja edia. Enchichemu edu baako edikosi edu miensa. Enchichemu edu baako edikosi edu miensa. E inti do asaso no mano. Wone umma ene onkoa na faso ababra na wuraba enye edia nini. Na wura eba mefibo sedie. Onidi awo mepono so daada. Enso na siba ewo mabema edunum ene onkoa dio no. Na siba ka kire ohene se. Semi wura ohene ahye na ko nyina ano. Saa na wakwa beye. Eno ohene kan se. Mephibosheth die onidi mepono so so ohene mamu bi. Na Mephibosheth ewo obabema kuma bi a ofre no Maika. Na wo a wote siba fie nyina ebe ye Mephibosheth enkoa. Ena Mephibosheth etina Jerusalem. Eno ohene pono so. Ena na odidi daada. Na na oton na mi no so. So Intini ya David, eye maa ni Mephibosheth no, na ewa nga ye papa apa. Nensu, adushake siye bi ewa mpa wumumu maminu miyo nupa. Diedikane, unyankupo mbe biya jitumse, oya apache ewa unyankupo eniso. So, unyankupo ase mwa, okafe nipa ebusu ya hon, enono, se, yeye mbrofo, yini nina subi ya unyankupo enimu. Maminu ni unko Isaiah etie diyonu miyensa. E jichimu nsia huda mekinkaya zye bako nchiro. Isaiah e diyonu miyensa jichimu nsia. Ye nyina uwa nchwepchedese nyayi. Ye danda fifa ya kwa yusu. Ne uradima ye nyina emu muyo eko fye nusu. So, aminsa yene unko mebusem etidu nsia. Mebusem etidu nsia jichimu e diyonu numu. Ewa kwen biya etinu wenipe niso. Nene wye ye eyo uwa kwen. Enti, ye nai ene diye kwa maniemu. E diye kwa maniemu debia. Enti na abranti obedani apachia no ohono maono. Na yensu, David shene ni mwenyamu. Okre muno, hunhu muno. Ye ya apache, ye nse, ye mfra. Ye mpache, eti se mefubu fiche pepepe. Churese mui, e ngwa se. Okai se, na David ewa apache bia. Odidi ewa nifiye wane kwa nenye na ano. Na tidi ojendufo wano so kaya ewa nyumu edionumu nsia enjichemu edumye nsa. Enyumu edionumu nsia enjichemu edumye nsa. Na wajime krefru uomu unyimi nai enfura sufye mu. Na minanti unyankupo enimu enkwa hanyumu. Enyumu edionumye nsa enjichemu mienu. Na midi ankame nai eya mane. Manamo e ya wetri. Yenwe enyumu etoso ohani dunsia enjichemu mwotri. Na wayi mikre fru uomu na menye fri enisi uomu. So, enti yewe nye maa huduwa ya kinkaye hanu munu nyina. E dane dise, yensu so humu munu, ye humu munu pachiu. Ye naine diye kwa manye huduwa nyinemu. Ene mafu nyansa jwini nini pasem ekambi bifufro, edefe nipa hon. Se nipa eye kama, enipa eye sei, enipa ti sei, enipa ti sei, nensusu nipa se kurao, enipa pro kurao, enipa ye mpachi humu mwuni edena mhuyu. E jio nyankupo humo bro, nebeji ya tisedie, unyankupo humo bro, eba Davidi mu, ema ane jie, mefubo sheti, ema ane betina wa hine, edidipunu huyu. Wonsusu no, soya humu mwa pache nasa obe uradi Yesu Kristo nchenya. Obe siye siyo, unuwa ye wakama kuraa. Ama star tibia no wefri mkura amu wabe didi. Kristo puno hude biya. Paul diye nuwa niyari chese. Hune mudi ya otisafi ye kura. Emra yugu mui. E ya fubu webre. So wye yuheni asempe tidu na njichi mwusi ya hono mnua. E na ube hunu sa asemi. Intise fao nyakupo kwa yansu bane nchanya. Obe jie mkura. David ye Mephibosheth papa. E sign Jonathan nti. Weye asemu aye kano fambe biya. E mwa mkura. Na David. E drabo frey. Nenso, oye dia ye ye no, esan ne ja Jonathan odono ninti. Se David fia brofe ye, unguna pachino u. Nemo mo unu Jonathan papa oye no no. Na, oni Jonathan suwa pampa. Papa enye umobro ni adumi ya. Wadane di, ede chila brofe ino. Eye ofufru bi ada urumentra. Yesu suno, eye uradi Yesu Krista ada urumenti. Enye te sedye ti ikura. Ye unu sedye na Jonathan, esi sombuo, ewo David yenim. Sape pepe ni yensu ya sumbuo, ewe nyankupo weni mseye diya huwama eradi Yesu Krista. Inti bra, David te isa Jonathan, ene, esole uunu, uti ejajwa uchaye, ɛna de aka ho asɛm bebree otwa adwotwa 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 ne mu dɔ paa sɛse onyankopɔn agye me ne ɔmmienu ɛsae obi foforɔ nti o awurade yesu kristo nti ne agye me ne ɔmmienu o sɛ yɛgye ne de yɛyɛ agye nkwa a wahyɛ ɛbɔ sɛ yɛbɛyɛ n'adɔfo na ɔbɛgye yɛn sɛ onyankopɔn ɛhunu me ne ɔmmienu a ɛwɔ kristo mu a ɔgye yɛn na ɔma yɛn nkwagye daa nkwa o afei david anka hwee amfa Mephibosheth apakyere ho wonim sɛ wobaa awurade yesu kristo ho a sɛdeɛ wotie biara a wode baa ne nkyɛn no ɛnyɛ adeɛ a wɔde wase ɛbɛtwa wo mpoa da biara da yɛnni hwii ɛkyerɛ sɛ david bɔɔ so sɛ na Mephibosheth yɛ apakye ɛso mpo ɔkaa biribi mpo a yɛde adwene bɛbu a ɛbia biribi sɛ o ɛnyɛ koraa sɛ woyɛ apakye ɔyɛ no biribiara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne de bɛka na woanya asomdwoe ne animuonyam ɛna ɔtena ɔhene pono ano ɛhɔ nom didi kama ne nna nyinaa me nua ɛsiane yesu yi a ɔde ne mogyaa ɛbɛyii me ne mmienu bɔne nti no onyankopɔn werɛ afiri yɛbɔne no nyinaa o ɛno nko ara ne kwan a onyankopɔn ɛfa so ɔde yɛbɔne kyɛ yɛn sɛ ɔwɛhɛ yibiri nwoma no a ɛti do nkyekyɛmu ɛdunson no a ɔse yɛn bɔne ne yɛbrato deɛ wɔnkae bio koraa ɛnam Mephibosheth nso anka hwee amfa ɔno ankasa nso napakye no ho wogye sɛ nkɔmmɔ bɛn ɛnam Mephibosheth ɛne david ɛtena pono ho a wɔnom bɛdie hwan ho nkɔmmɔ no wɔ nom bɛdie sɛ tie biara ɔno bɛdi nkɔmmɔ afa jonathan ho na david dɔ jonathan yie paa na wonim dada sɛna jonathan nso yɛ obi a na ɔnso dɔ david paa Mephibosheth ɛnso na ɔdɔ n'agya dɔ jonathan nti sɛ tie biara no jonathan ho nkɔmmɔ na na wɔbɛdie ɛdeɛ na sɛ ɛhyia a ɛwɔ sɛ ɛka ho asɛm akristofoɔ binom deɛ yɛ a na yɛwɔ no anika sɛ ɔbɛkasa afa wɔn bɔne ho mmara no mmara no ne mmerɛ pii mu nanso yɛhyia a wonim deɛ ɛwɔ sɛ ɛkasa fa ne ho awurade yesu kristo no a ɔda yɛ nyinaa yɛ ntɛm no o nnipa nkaeɛ no nso anka Mephibosheth apakye no ho so ho hwee ɛnnipadɔm na na wɔwɔ no mu hyia didi wɔ ɔhene pono ho da koro bi ɛna ɔkɔhunu sɛ david de apakye bi ɛɛba pono no ho nanso ani ne ho nsokoro ankaka sɛ wonim deɛ sii yɛ ɛna dɛndɛn ɛna dɛndɛn wɔankasa mfa apakye no ho sɛ nka ɔyɛ no saa a ɛnka ɛbɛma Mephibosheth ayɛ basaa wotee sɛ david ɛyi Mephibosheth ayɛ na woni bere a ɛde wɔno mu ɛho bɛwuru akasapooro mu koraa ne wɔno m nso ɛdɔ aberanteɛ na wɔno mu nim ɔdɔ saa na kyerɛsɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ɛwɔ korintofoɔ nwoma adi kan nti dumiɛnsa nkyekyɛmu ɛnso nkɔsi wɔtwe hɔ no nti deɛ menim ne sɛ david antumi amma akwadaa yi anante sɛ wo nso wontumi ɛnante tee wɔ awurade anim a da ne berɛ a awurade yesu kristo hɔ na ɔbɛboa wo ama wo na nkuroma mu nyinaa ayɛ wo den me nua mema wo assignment bi sɛ kɔɔ na kɔkenkan matthew ɛti nkron nkyekyɛmu mmienu kɔpe mu nom ɛne efesofoɔ ɛti nan nkyekyɛmu baako no mmienu na wobɛhu baabi a awurade ɛde yɛ agyina kristo ɛɛto nsa fere yɛ nyinaa wɔ sɛ yɛmmra kwantempɔn no so ɛwɔ mmorɔno no so ɔ se mommra madidi pono ho ɛmɛgye nkwagyeɛ na sɛdeɛ wotie biara no mɛma wo mu aduane matthew ɛti du baako nkyekyɛmu aduonu nkɔtwe ne sɛ mo a moayɛ adwuma bere na makoma ɛtuo nyinaa no mommra me nkyɛn na mɛma mo ahome ma memfa yohane asɛmpa ɛti nson yi ɛnkyekyɛmu aduasa nson no ɛnnue masɛnkan nɛ yohane asɛmpa ɛti nson ɛnkyekyɛmu aduasa nson na da di akyirɛ a ɛyɛ afahyɛ no mu da kɛseɛ no yesu sɔre gyinaɛ ɛna ɔteɛ mu sɛ sɛ osukɔ mu de obi a ɔmmra me nkyɛn mɛnom nsuo wo a wotie me saa bere awurade yesu kristo sɛ sɛ sukɔ mu de wa bra ne nkyɛn sɛ otie aseneɛ mɔ mpayɛ awurade ɛda wase bebree wɔ nkuranhyɛsɛm a wɔde ama yɛ nnɛ menim sɛ neɛ waka kyerɛ yɛyɛ meakoma apɛgya sɛ ɛbɛdi w'akyi daa ne atie w'asɛm ka yɛn ho ne yɛmmra wo nkyɛn mɛnom nsuo ne atumi anya daa nkwa ɛwɔ awurade yesu kristo din mu amen
onua tie yɛte perɛ wo nyame nasɛm yɛ nkwa tie ɛpɛpowa wo ne wo fifo nyinaa
me nua dɔfo dwumadi a yɛato din sɛ bible mu nanteɛ na ɛduru so yi awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ television international ne transwer radiofoɔ na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ bible mu adesua nnidisoɔ nnidisoɔ yi de brɛ wo yi tie yɛn saa mmere yi a dwoa da biara kɔsi fiada biara na kɔ bible mu school wɔ radio so awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn